რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 24 თებერვალია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანებით საინტერესო ამბებით. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. მან ინტერვიუ მისცა რუსულ ტელევიზიას, სადაც მან ელაპარაკა მინსკში დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მნიშვნელობაზე და მან თქვა, რომ ეს არის საუკეთესო გზა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის დასამკვიდრებლად. უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარები უძიან უკრაინაში. ვლადიმირ პუტინმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ ეს ასე ხდება. მანამდე უკრაინის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მათ ვერ გამოყავთ მძიმე შეიარაღება ფრონტის ხაზიდან, რადგან მეამბოხეები აგრძელებენ მათ დაბომბას. ეს იყო პირველი ვრცელი ინტერვიუ მას შემდეგ, რაც მინსკში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიდო 12 თებერვალს. და ვლადიმირ პუტინს კითხეს, თუ იყო რეალური საფრთხე ომისა, თუ გავითვალისწინებდით ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. მისი პასუხი იყო ესეთი, რომ მე არ ამგონია, რომ მსგავსი აპოკალიფტური სცენარი სავარაუდო იყოს და იმედი მაქვს, რომ ეს არასოდეს მოხდებაო, განაცხადა მან. და დასძინა, რომ თუ მინსკის შეთანხმებას მიჰყვებოდნენ, აღმოსავლეთ უკრაინა ნელ-ნელა დასტაბილურდებოდა. ევროპა ისევე არის ამაში დაინტერესებული, როგორც რუსეთი, არავის არ უნდა კონფლიქტი ევროპაში, მით უმეტეს შეერაღებული კონფლიქტიო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი იუწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადიზე, რათა ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაებრუნონ. გენერალი ტერი ჯეიმსი, რომელიც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია ამერიკის ხელმძღვანელობით ერაყსა და სირიაში მოქმედ კოალიციაში, ამბობს, რომ ბაღდადიზე შეტევაში მონაწილეობს 800-მდე ერაყელი სამხედრო, რომლებსაც ამერიკის ავიაცია უმაგრებს ზურგს. ეს ქალაქი მიმდინარე თვეში დაიკავეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა. ჯეიმსის თქმით, ერაყის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს წინსვლა შეჩერებულია და ამ ექსტრემისტულ ჯგუფს მხოლოდ მცირე მასშტაბიანი თავდასხმების მოწყობა ძალუძს. გაერთიანებულმა ძალებმა კუშინ გაავრცელეს ცნობა, რომლის თანახმადაც ამერიკამ და მისმა მოკავშირეებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ განახორციელეს 25 საჰაერო შეტევა ერაყსა და სირიაში. გარკვეული პროგრესის მიღწევის შესახებ იუწყებიან ირანის და ამერიკის ოფიციალური პირები, რომლებმაც ჟენევაში მოლაპარაკება ჩაატარეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ, თუმცა აცხადებენ, რომ წინ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი საიმისოდ, რომ შეთანხმების მიღწევა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე მოხერხდეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი ამბობს, რომ ორდღიანი მოლაპარაკების დასასრული საჭირო, კონსტრუქციული და სერიოზული იყო, თუმცა ასევე აცხადებს, რომ გასაკეთებელი ბევრი რამ რჩება. მოლაპარაკებების ფარგლებში ზარიფი პირისპირ შეხვდა ამერიკის სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის. ზარიფის განცხადებით, მოლაპარაკება შვეიცარიაში განახლდება 2 მარტს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის გარკვეული პროგრესის მიღწევაზე მიუძღვება ამერიკის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანიც. წამყვანი ადამიანის უფლებადამცველები მოუწოდებენ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს, რათა აზერბაიჯანის ვიზიტი გამოიყენოს იმისათვის, რათა აიძულოს ბაქო გაათავისუფლოს ის ათეულობით აქტივისტი და ჟურნალისტი, რომლებიც პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით საპყრობილეში იმყოფებიან. Human Rights Watch-მა, საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და ადვოკატთა ფრონტლაინმა გაავრცელეს მიმართვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სტავროს ლაბრინიდის, რომელიც აზერბაიჯანის მთავრობის მიწვევით ჩავიდა ბაქოში, უნიკალური შესაძლებლობა აქვს, რათა შეახსენოს აზერბაიჯანის ჯანის ხელისუფლებას ციხეში მყოფი აქტივისტების ბედი. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ, გუშინ მეორედ ჩაიშალას. ხდომის ჩაშლის მიზეზი კომიტეტის ხდომაზე ქართული ოცნების წევრების მიუსვლელობა და კორუმის არარსებობით გამოწვეული პრობლემა გახდა. კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ ხდომა სულ მცირე ერთი კვირით არის გადადებული, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა გუშინ 12-ისთვის იყო დანიშნული, მაგრამ ჯერ ერთხელ ვერ გაიმართა ის კვორუმის გამო, შემდეგ უკვე მეორეჯერ. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგრძელებ მევე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, ანონსებს გაგაცნობთ. ეს 10 კვარტერ მერიოში საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნება რეგიონული სტაბილურობისთვის ბირთვული უსაფრთხოების და გაურცელებლობის გამოწვევები და პასუხები. ლევან იზორია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახსნის ამ ფორუმს. არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, ესე რომ გადავხედე, ძირითადი თემა არის ნახევარზე მეტი, ნახევარზე დანაკლები შეიძლება ეკონომიკურ ვითარებას ლარის კურს შეეხება, დანარჩენი პოლიტიკურ საკითხებზე იქნება. აი კიდევ რა, თბილისის მერეში კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი ათანდილ სულაძე ჩაატარეს პრესკონფერენციას და ის ლაპარაკებს იმაზე, რომ თბილისის მერია სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების და სხვადასხვა იურიდიული პირების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს იწყებსო. საკრებულოს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციების თავმჯდომარეები კი ბრიფინგში ჩაატარებენ და ელაპარაკებენ იმაზე, რომ მერია ბიუჯეტს არამიზნობრივად ხარჯავს. პარლამენტში ხდება ბევრი სხვადასხვა რამე დღეს. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში ჩატარდება საკანონმდებლო ჯგუფთან შეხვედრა შვილად აყვანის და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში განსახორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. კიდევ არაერთი კომიტეტის ხდომა ტარდება დღეს. მის უფლებათა სახლში არასაპარლამენტო პარტიათა ლიდერების შეხვედრა ჩატარდება სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ეს არის საარჩევნო გარემოს რეფორმაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე. გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს ევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდათ. და დავიწყებ სტუმრით, ვინაიდან ნიკო ანონსი დაასრულა დღეს დაგეგმილი ერთი შეხვედრით, საქმე შეეხება საარჩევნო გარემოს რეფორმაზე მუშაობის პროცესს და შეხვედრას. არასაპარლამენტო პარტიების ლიდერები ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკვირდებიან სწორედ ამ პროცესს და მხოლოდ დამკვირვებლის, ასე ვთქვათ, წმინდა დამკვირვებლის ფუნქციით არ შემოიფარგლებიან ამ პროცესში, მუშაობენ პოლიტიკოსებთან ერთად იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდეს საქართველოში. სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა კონსტიტუციის 52 მუხლიდან იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში და ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, აქვს, ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზნები, რა არის მინიმალური მიზანი და ისი მიღწევა სურთ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რა შეიძლება მოიტანოს პროცესმა, რომელშიც არ მონაწილეობენ, ასე ვთქვათ, არ მონაწილეობს მართველი ძალა, მართველი პოლიტიკური ძალა, ვინ მონაწილეობს მასში, ვინ არის ყველაზე აქტიური და რა მიზნები აქვს, ამაზე ვკითხავ ჩვენს სტუმარს, რადგან არჩევნების წინ აქტუალურდება ხოლმე როგორც წესი საკითხი და იქცევა ხოლმე შემდეგ პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. რა ხდება ახლა და რა უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი, როცა საქმე შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას? როგორც ნიკო აღნიშნა, ლარის კურსი და ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა ზოგადად კლავაც ყველაზე აქტუალურია და ეს ბუნებრივიც არის, ძალიან მნიშვნელოვანია და იმიტომ ეხება ყველას, ეხება მთლიანად ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს. და ამის თაობაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში სულ ცოტა ხანში. მოგვიანებით მეორე საათში ეკონომიკის ამბები გვექნება, ასევე ჩვენი თანაწამყვანი შემოგვიერთება. ასე რომ გვისმინეთ, ბევრ საინტერესოს მოისმენთ, გზადაგზა კიდევ შეგახსენებ თუ რას უნდა ელოდეთ ჩვენს პროგრამაში. ახლა კი ლარზე და ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია იმყოფება საქართველოში და მისის წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან განიხილავენ ლარის კურსსა და ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გუშინ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლება სავალუტო ფონდისგან სესხის აღებას არ აპირებს. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ლაპარაკია სხვა დონორებისგან დამატებითი ფინანსების მოზიდვაზე, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. იმაზე არის თუ არა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მდგენელი ფაქტორი საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ურთიერთობებში და დაეხმარება თუ არა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება ლარს. ზოგადად ეკონომიკას და ლარს ექსპერტებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ახლა მათ ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
რა პოლიტიკა უნდა დაიგეგმოს იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაუმკლავდეს არსებულ შოკებს? ამის თაობაზე მსჯელობა დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნას ხელისუფლება გასულ კვირაში აპირებდა, თუ ეკონომიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ციტატას დავაყრდნობით.
ორშაბათს გვექნება სავალუტო ფონდის უკასრავად მისიასთან შეხვედრა და განვიხილავთ ინფრასტრუქტურული ზეგეგმიური პაკეტის მოცულობას, ანუ ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების კუთხით, რათა განვახორციელოთ დამატებითი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული მართვის სამინისტროს კუთხით. ეს არის ის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ სიტუაციის, რაც გვაქვს.
თუმცა 23 თებერვლის თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მის ფინანსური რესურსების მისაღებად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გულისხმობდა.
სავალუტო ფონდიდან არც მითქავს მე, ეს არის სხვა ინსტიტუტებიდან სესხის აღებაზე საუბარი. დეფიციტს უთან ხელმძღვანელ ბიუჯეტის დეფიციტს ჩვენ როგორც წესი გვაქვს ამან საუბარი.
უფრო მეტი სიცხადის შეტანასა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, რამაც თავის მხრივ ეკონომიკის გაჯანსაღება უნდა გამოიწვიოს, ხელისუფლება სხვა საერთაშორისო ფონდებს მიმართავს. ჯერჯერობით კონკრეტული თანხის ოდენობა შეთანხმებული არ არის, თუმცა თუ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრს დავესესხებით, საუბარია სავარაუდოდ $500 მილიონის მიღებაზე. ფონდები კი საიდანაც ეს თანხები უნდა მოიზიდოს, ხელისუფლებამ ნოდარ ხადურმა ჩამოთვალა.
ეს არის კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებზე მიბმული თანხები. ეს არ არის თანხები, რომელიც წავა ბიუჯეტში. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მსოფლიო ბანკისგან, აზიის განვითარების ბანკისგან, ევროპის ეკონომიკის განვითარების ბანკისგან მივიღოთ დამატებითი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის შესაძლო დაფინანსება.
საქართველო აღარ მოითხოვს თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თქვა უარი ფინანსურ დახმარებაზე. ამ კითხვაზე ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი აცხადებს, რომ ეკონომიკის მინისტრმა უბრალოდ უნდა აღიაროს, რომ მას შეცდომა მოუვიდა, როდესაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიმართავდა თანხის მისაღებად. ლევან ალაფიშვილის თქმით, შესაძლოა ხელისუფლებას ეს განსარახვა ჰქონდა კიდეც, მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ არის ის ინსტიტუცია, რომელიც სესხს გამოყოფს ან ეხმარება ქვეყნებს ინფრასტრუქტურული ან სხვა სახის პროექტების დასაფინანსებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანხები ხმარდება მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტის მხარდაჭერას და ვალუტის კურსის შენარჩუნებას. ამასთან, ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, მოსალოდნელი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება თანხას სავალუტო ფონდისგან ვერ მიიღებდა იმ მიზეზით, რომ
გასული წლის ზაფხულის თვეში მთავრობამ მიიღო სავალუტო ფონდიდან ზუსტად ანალოგიური სტენდბაი კრედიტი, ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის მხარდაჭერა და ვალუტის კურსის შესანარჩუნებელი კრედიტი, $154 მილიონი ოდენობით დამტკიცდა ეს სესხი. აი ამ კრედიტის მიღების დროს აიღო ინსტიტუციური რეფორმების გატარების ვალდებულება, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების, ანუ საჯარო მოხელეთა ხელფასების ზომიერი ზრდა, ზომიერი და არა გადაჭარბებული. აღნიშნული საპირისპიროდ გასულ წელთან შედარებით წელს ეს ხელფასები საჯარო სექტორში გაიზარდა 90-დან 100 მილიონამდე.
შესაბამისად, ხელისუფლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების დროს დიდი ძალისხმევა დასჭირდებოდა იმის დასამტკიცებლად, რომ მან დაიწყო და გაატარა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებისთვის ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. პირველი, ეგრეთ წოდებული სწრაფი ფული, რომელიც ამ ეტაპზე ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაციას უზრუნველყოფს, და მეორე, გაწერილი ანტიკრიზისული გეგმა. სხვა ფონდებისგან მიღებული თანხა პრობლემის სწრაფ მოგვარებას ვერ უზრუნველყოფს.
იმისთვის, რომ ბიუჯეტს მიეცეს ამუშავების საშუალება, თუნდაც იგივე ხარჯები დაიწყოს, იგივე კონტრაქტები გაფორმდეს, იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში წარიმართოს რაღაც ფულიანო ეკონომიკაში, რომ ფინანსურმა ნაკადებმა დაიწყოს ჯეროვნად ბრუნვა.
ინფრასტრუქტურისთვის თანხების გამოყოფა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ასევე არასწორად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს.
რომც იძლეოდეს ვინმე სესხს ინფრასტრუქტურაში, ინფრასტრუქტურა რა შუაში არის, მან აი რა არის ეს ხელოვნურად ხალხის დასაქმება იმ საქმეზე, რომელიც აბსოლუტურად სულ არის საჭირო, ამათი ადრით არის გამოსავალი? ეს ხო არ შეიძლება ესეთი მიდგომა იყოს. ინფრასტრუქტურა არის აბსურდული დამოწყება, ანუ ამაზე სესხის აღება და ამითი რაღაც იდეების განვითარება, რომ ეს ჩვენ გვიშველის რამე, ეს არის აბსურდული. უკან ხონდა დავაბრუნოთ ეს სესხი, რა საში რემონტი რააკეთო, მერე რა ფული საიდან უნდა დააბრუნო? რემონტს ხო არ გაყიდი რა. ჩემი ადრი ის არის, რომ არასწორი შეფასება, არასწორი მიმართულებით არ გამოსავლი ძება და რაც თავარია, არასწორი ხალხი მუშაობს ამ საქმეზე, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ ყოფნით კომპეტენცია რო რეალურად შეეფასონ მომგომარეობა და
პატაში შეიძლება განსხვავებით საერთაშორისო ფონდებიდან თანხის შესხება მიაჩნია აუცილებელ პირობად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს შოთა გულბანს ეკონომიკაში არსებული პრობლემების დასაძლევად.
მოკლევადიან პერიოდში უნდა მივიღოთ ისეთი ეფექტი, რომ საზოგადოება, რომელიც არის ამ შემთხვევაში აღშფოთებული და დაზარალებული, საზოგადოება არ უნდა დაზარალდეს. მთავრობის პირველი ინტერესი ეს უნდა იყოს. მოსახლეობას, რომელსაც დოლარში აქვს დაძებულებები, ასევე ის პანიკა დათესილი, რომ პროდუქტებზე ფასები იზრდება და ეს მოსახლეობის ბიუჯეტს ურთხამს ძალიან, აი ეს სიტუაცია უნდა განიმუხტოს.
ხელისუფლება ეკონომიკური ვითარების გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასაც გეგმავს. ამასთან თავის დასკვნებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წევრებიც წარმოადგენენ. მისია საქართველოს 5 მარტს დატოვებს.
ნინო ხარაძე იყო ეს. დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 19 თეთრი ღირს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. საბერძნეთმა საზოგადოებას წარუდგინა მონახაზი რეფორმების სისტემის, რომლებიც ევროზონამ მოითხოვა იმისათვის, რათა მოხდესნათ ვალეს გადაადება. რუსეთ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. არკის სამხედრო მაღალჩინოსანი იუწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადზე, რათა ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაებრუნონ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომასაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინოთ გუშინ ორჯერ ჩაიშალა. საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის საქმიანობა მისი ქმედებისა და საქმის აუკარგიანობით იზომება და არა პოლიტიკური კუთვნილებით, თო განაცხადა გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, რომელიც ხორვატიაში ვიზიტით იმყოფება. მან ამით კომენტარი გააკეთა თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობიდან გადადგომაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. 24 წლის ახალგაზრდა პანკისის ხეობიდან იყო. დავით სუიაკაური უკვე მეათე მსხვერპლია პანკისიდან. ადგილობრივები სირიაში ახალგაზრდების მასობრივ გადინებაზე ლაპარაკობენ და დახმარებას ითხოვენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სირიაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს პანკისის ხეობის მკვიდრი 24 წლის დავით სვიაკაური ემსხვერპლა. დაღუპული, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა წარმოშობით სოფელ ხალაწანიდან იყო. ოჯახმა ახალგაზრდის სირიაში წასვლის შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის მაისში მიიღო. მანამდე კი ეგონათ, რომ სამუშაოდ ევროპაში იყო. გარდაცვლილის მამა იოსებ სვიაკაურის თქმით, შვილს რამდენჯერმე სთხოვა, რომ სახლში დაბრუნებულიყო, თუმცა უშედეგოდ. იოსებ სვიაკაურის თქმით, მისი შვილი ორი წლისტინ თურქეთში წავიდა სამუშაოდ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი დავით სვიაკაურმა მშობლებთან კონტაქტი თავად შეწყვიტა და სწორედ ამის შემდეგ გაიგეს ოჯახში მისი სირიაში გადასვლის თაობაზე.
მე ვიცოდიო, თურქეთში იყო, მე ადმოკლასნიკებიდან რაღაცები მეუნებოდნენ, რომ იარაღით ნახეთ, აი ეს პროცესი. რაღაც უბრალოდ რო ქონდა რა ადრევეც თბილისში ბინა გაგმინდა, ჩემ დაუკითხავა და 4 წელი არ ქონა კონტაქტი. შენ დამიკავშირდა უთხრა ჩავუნდიმე ქიშენ ცოლის მიხერე და მე მაგის მას რაღაცა მითხეს, რომ ანეკლასნიკებშიო ნახეო იარაღითო სირიაშიო იბრძო და ესა უთხეს გავიგერო არ დაისხოლო.
სირიაში გარდაცვლილი 24 წლის დავით სვიაკაურის ოჯახის ახლობლები პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებაზე საუბრობენ, თუმცა ამ ფაქტს არ ამართლებენ. პანკიში ვარაუდობენ, რომ აქედან წასული ახალგაზრდები სირიაში იმ რაზმში მსახურობენ, რომელსაც ასევე პანკისელი თარხან ბათირაშვილი ხელმძღვანელობდა. როგორც ცნობილია, გასული წლის მიწურულს დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ თარხან ბათირაშვილი მოკლული იყო.
ჩვენი მამაცა პაპის სამშობლო არის ჩეჩნეთი, აი იქ შეიძლება წავიდე კიდე გამართლდეს რაღაც, მაგრამ სირიაში ნამდვილად არც მომართლებს და არც გამართლებს არავის.
რატომ გადიან ახალგაზრდები გზას პანკისიდან სირიამდე? ამ კითხვაზე დაზუსტებული პასუხი არ აქვს ზაურ გომაშვილს, ხეობის უხუცესთა საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეს.
ჩემთვის პირადად გაუგებარია ასეთ თავგანწირვის მიზეზი, იმიტომ რომ წახვიდე სულ სხვა ქვეყანაში, სულ სხვა პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც შენ არ გეხება ფაქტი სახეზია, რომ ადამიანები მიდიან და იქ ეწირებიან. რას და რა საქმეს ჩემთვის ეს ჩემთვის ყოველად მიუღებელია და გაუგებარია ეს.
2014 წლის მიწურულს დეკემბერში რიგით მეცხრე პანკისელი 21 წლის ზელიმხან ცათიაშვილი გარდაიცვალა სირიის საომარი მოქმედებების დროს. ზელიმხან ცათიაშვილის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა კანონპროექტზე დაიწყო მუშაობა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქე დაიშება, თუ ის სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერორისტულ დაჯგუფებებში იბრძოლებს.
ჩვენ მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ თუ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე არაკანონიერ სამხედრო ფორმირებებში მიიღებენ მონაწილეობას, არის ტერორისტულ სხვა მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებში, მათ წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ქვეყანა გაატარებს ადეკვატურ ზომებს.
24 წლის დავით სიაკაური ხეობიდან წასული მეათე ახალგაზრდაა, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა შეეწირა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკრაინის თემით. უკრაინის ხელისუფლება არაპირებს გაიყვანოს კონფლიქტის ზონიდან ძიმე შეერაღება, ვიდრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები არ შეასრულებენ მინსკის შეთანხმებას და არ შეწყვეტენ საარტილერიო იერიშებს უკრაინის არმიის პოზიციებზე. კიევის ამმიდგომის ფონია ევროპის და შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა განცხადებები რუსეთის მიმართ სანქციების გაფართოებისა და უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების თაობაზე. თუ მოსკოვი და სეპარატისტები არ დაიცავენ მინსკის ბოლო შეთანხმებით ნაკის რვალდებულებებს. კობალი კლიკაძე განავრცობს თემას.
გერმანიისა და საფრანგეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმები 15 თებერვალს უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს უნდა შეეწყვიტათ ცეცხლი, ორი დღის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო მძიმე შეიარაღების გატანა და შექმნილიყო სულ მცირე 70 კილომეტრის სიღრმის უსაფრთხოების ზონა. ახლა კი ირკვევა, რომ სეპარატისტთა სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ დებალცეოს დაკავების შემდეგ ძალადობა კვლავ გრძელდება, ხოლო განვლილი დღეღამის განმავლობაში მიამბოხეებმა ორჯერ გაუხსნეს ცეცხლის სამთავრობო ძალებს. უკრაინის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ანატოლი ლისენკომ კვირას რუსეთის მხრიდან დონბასელი სეპარატისტებისათვის დამატებითი სამხედრო ძალის გადაცემის ახალ ფაქტებზეც ისაუბრა.
Супреч минским договоренностям Россия продолжает
Минские шетахвების საწინააღმდეგო რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების შეიარაღებას დონბასში. ჩვენს ხელთ არსებული სადაზვერო მონაცემებით 21 თებერვალს რუსეთის ფედერაციიდან დონეცკის რაიონის დაბა ამბროსიევსკის რკინიგზის სადგურზე შევიდა სამხედრო ეშელონი ჯავშან ტექნიკის 60 ერთეულით, მათ შორის ტანკებითა და საბრძოლო ჯავშან მანქანებით.
ტანკი და ბოევი ბრონირებული მანქანები.
ლისენკოს ინფორმაციით, საბრძოლო იარაღითა და აღჭურვილობით სავსე დაახლოებით 57 ერთეული სატვირთო მანქანა აღმოაჩინეს იზვაირინოს სასაზღვრო პუნქტზე, რომელიც რუსეთის კრასნოდონის რაიონიდან ლუგანსკისაკენ მიემართებოდა. უკრაინის ხელისუფლების ამ ინფორმაციებს კი თანერთვის ზოგიერთი უცხოელი და უკრაინელი ექსპერტის პროგნოზი, რომლის თანახმად დონეცკელი და ლუგანსკელი სეპარატისტები, რომლებმაც დებალცეოს დაკავების შემდეგ კარგი პლაცდარმი შექმნეს უახლოეს ხანებში კიდევ ერთ სტრატეგიულ ქალაქ მარიუპოლზე კონტროლის დამყარებასაც შეესდებიან. მათ ასეთ პროგნოზს იზიარებს შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელი წარმომადგენელი სენატორი ჯონ მაკეინი, რომელსაც 22 თებერვალს ტელეკომპანია CBS-ის ეთერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უკრაინის არმიისათვის თავდაცვითი შეიარაღების გადაცემისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
To start with, we should give them weapons with which to defend themselves.
უპირველესად ჩვენ უკრაინას უნდა მივაწოდოთ იარაღი, რომლითაც ის თავის დაცვას შეძლებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოძრაობს რუსეთის ტანკები, რომელთა წინააღმდეგ საბრძოლოდ კიევს იარაღი არ გააჩნია. იქ იმყოფებიან რუსეთის სპეცდანიშნულების საუკეთესო ძალები, რომლებიც მანამდე გააგრძელებენ აგრესიას, ვიდრე პასუხი არ მოეკითხებათ. და ეს არ შეეხება მხოლოდ სამხედრო მხარეს. უკრაინა ეკონომიკურადაც კოლაფსის პირას იმყოფება.
They're on the verge of collapse as well.
სენატორმა მაკეიმა ზემოხსენებულ ინტერვიუში გააკრიტიკა ევროკავშირიც, რომლის ლიდერების არარელევანტურ ნაბიჯებს რუსეთის მიმართ დასავლეთის ალიანსის ბნელი მხარე უწოდა.
Vladimir Putin wants Ukraine not to.
რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს სურს, რომ უკრაინა არ გახდეს ევროპის წევრი და ამაში ის წარმატებას აღწევს. იგი უზარმაზარს ეწოლას ახორციელებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ მოლდავეთსა და საქართველოზე, რომლის ოკუპაცია გრძელდება. ეს ნამდვილად არის ჩვენი ალიანსის ისტორიის ბნელი
პუნქტი.
შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წრეებში და მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უკრაინისათვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდება, რომ აქტიურად განიხილება ამის თაობაზე ინფორმაცია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმას დაადასტურა 21 თებერვალს ლონდონში პრესკონფერენციაზე. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მომდენო დღეებში პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეაფასებს აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას და ამის შემდეგ გადაწყვეტს თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული შემდგომი სანქციების მიმართულებით.
ესო კობალი კლიკაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რომელიც გაგრძელდება 10 საათამდე, ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საბერძნეთმა გაასაჯაროა რეფორმების მონახაზი, რომელიც ევროზონის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მიიღეს და რომელიც მიმართულია იმისადგან, რომ საბერძნეთმა კრედიტის გადავადება მიიღოს ევროზონისგან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. ინტერვიუში, რომელიც მან რუსეთის ტელევიზიას მისცა, მან ასევე თქვა, რომ თუ მინსკის შეთანხმება დაიცავდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში, ვითარება ნელ-ნელა სტაბილური გახდებოდა. საქართველოს რაც შეეხება, ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2.19 თეთრი გახდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ თქვა, რომ პარლამენტარი მურმან დუმბაძე, რომელიც განცხადება გააკეთა გუშინ მაია ფანჯიკიძის შესახებ საზოგადოებას შეცდომაში შეხავს, მურმან დუმბაძემ თქვა თითქოს 2013 წლის თებერვალში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის შემდეგ მას ეთქვა, რომ აჭარლებიც ქართველები არიან, ეს არის სრული სიცრუე და პროვოკაციული სტილით ადამიანების შეურაცხყოფის მორიგი მცდელობა, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და სამინისტროს წარმომადგენლებმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკურ მისიასთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარეს. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ქვეყანაში და ზოგადად რეგიონში არსებული მდგომარეობა და ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებმაც ზეგავლენა იქონიეს რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკაზე. პარლამენტის იუდეოლ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ, გუშინ ორჯერ ჩაიშალა სხდომის შაშლის მიზეზი კომიტეტის სხდომაზე ქართული ოცნების წევრების მიუსვლელობა და კორუმის არსებობით გამოწვეული პრობლემა გახდა. სხდომას ხუთი ერთი კვირით გადაიდო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, რომელიც ხორვატიაში ვიზიტად იმყოფება, განაცხადა, რომ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის საქმიანობა მისი ქმედების და საქმის ავკარგიანობით იზომება და არა პოლიტიკური კუთვნილებითო. კომენტარი გააკეთა თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობებიდან გადადგომასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ თავისუფალი დემოკრატების გადაყენების თაობაზე უმრავლესობასა თუ პოლიტსაბჭოში სერიოზული მსჯელობა არ ჩატარებულა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში წვიმა და პლუს 6 გრადუსი იქნება, თოვლი იქნება გორში, იგივე ამინდი იქნება ახალციხეშიც. მესტიაში დღე პლუს 2, ღამე კი მინუს 9 გრადუსია გამოცხადებული. ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი იქნება, მინუს 5 გრადუსი იქნება გუდაურში. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავში ტემპერატურა 5 გრადუსამდე ავა, სოხუმში 5, ზუგდიდში 4, ქუთაისში კი 3 გრადუსია გამოცხადებული. 5 გრადუსია ნავარაუდევი შიც, რუსთავსა და თბილისში კი 3.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ახლა არის სპორტის სიახლეების დრო. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ჭადრაკის, ქართველმა მოჭადრაკემ მადურჯობავა თბილისში მიმდინარე მსოფლიოს გრან-პრიზე მოლიგი გამარჯვება მოიპოვა და სატურნირო მდგომარეობა საგრძნობლად გაიუმჯობესა. შეგახსენებთ, პირველ 4 ტურში ჯობავამ მხოლოდ 9 ქულის აღება შეძლო, შესაბამისად აუტსაიდერი იყო, მაგრამ მომდევნო 4 ტურში 3-9 ქულა დააგროვა. გუშინ მან შავი ფიგურებით დაამარცხა რუსი პიოტრ სვიდლერი და ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე სამ მოჭადრაკესთან ერთად მეხუთე მერვე ადგილებს ინაწილებს. გათამაშების ლიდერს რუს ევგენი ტომაშევსკის კი 2 ქულით ჩამორჩება. ტომაშევსკი მე-6 ქულა გუშინ ფრანგ მაქსიმ ვაშია ლაგრავისთან 6:30-იან დაძაბულ შეხვედრაში მოიპოვა და ტიტულისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. ლიდერი უახლოეს მდევარს ტურნირის კიდევ ერთ რუს მონაწილეს დიმიტრი იაკოვენკოს ერთი ქულით უსწრებს. დღეს გრან-პრიზე დასვენების დღეა. დარჩენილ სამ ტურში კი ბაადურ ჯობავას მეტოქეები იქნებიან ვაშია ლაგრავი, უზბეკი რუსტამ კასიმჯანოვი და რუსი დიმიტრი ანდრეიკინი. Europis judos kaushirma ki saintereso gadaqvetileba miigo Europis chempionati aprilis nasulat iunishi bakoshi gaimarteba zapulis dasatsqishi Azerbaijanis dedakhalaki Europis pirvel tamashebs umas midzlebs da judois ta europirvelobats amghonistiebis farglebshi gaertiandeba Baku 2015-is programashi judo isedat shedioda magram akhla upro srul qopili sakhit chatardeba da chempionebi Europis tamashebis okros medlebtan ertat europirvelobis titulsats miigeben shegasenebt Европис 2015 წლის ჩემპიონატი 9-12 აპრილს გლაზგოში უნდა გამართულიყო, მაგრამ ევროპისა და ბრიტანეთის ჯუდოს კავშირები საკონტრაქტო პირობებზე ვერ შეთანხმდნენ და შოტლანდიას სეზონის ერთ-ერთი უმთავრესი ტურნირის მასპინძლობის უფლება ახლახან ჩამოერთვა. ევროპის პირველი თამაშები კი აზერბაიჯანის დედაქალაქში 12-28 ივნისს გამართება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ლეგენდარული ბრაზილიელი ფეხბურთელი რონალდო ამის 4 წლიანი პაუზის შემდეგ მოედანს უბრუნდება. იგი თამაშს ამერიკის შეერთებულ შტატებში Fort Lauderdale Strikers-ში განაახლებს, კლუბი რომლის მფლობელიც თავადაა. რონალდომ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე ოფიციალური განცხადებაც გააკეთა. დაბოლოს დღის მთავარი სპორტული თემა დღეს Manchester-სა და Torino-ში UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის შეხვედრები გამართება. Manchester-ში City Barcelona-ს დაუპირისპირდება და შარშანდელი მარცხის გამო რევანშის აღება შეეცდება. შეგახსენებთ, ჩემპიონთა ლიგის გასულ სეზონში Manchester City და Barcelona სწორედ მერვედფინალში შეხვდნენ ერთმანეთს და კატალონიელებმა ორივე თამაში მოიგეს, Manchester-ში 2-0, ხოლო Barcelona-ში 2-1. წყვილის ფავორიტი ამჯერადაც Barcelona-ა, მაგრამ ასე ნამდვილად არ ფიქრობენ ბრიტანელები, რომლებიც მომავალ შეხვედრას მეტოქესთან შედარებით კარგ ხასიათს ეხვდებიან. გასულ უქმეებზე City Premier League-ში Newcastle-ს 5-0 მოუგო, Barcelona კი პრიმერა დივიზიონში Nou-Camp-ზე დამარცხდა Malaga-სთან და ლიდერ Madrid-ის Real-ს უკვე 4 ქულით ჩამორჩა. რაც შეეხება დღის მეორე მატჩს, იუვენტუსი და დორტმუნდის ბორუსია ერთმანეთს ბოლოს 18 წლის წინ შეხვდნენ. ეს იყო ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 1997 წელს და მაშინ ბორუსიამ მოიგო 3-1. იტალიელები რევანშისთვის ემზადებიან, ნახოთ შეძლებენ თუ ვერა. ორივე თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 37 წუთი ახლა თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობ საქართველოსი და პოლიტიკური თემით. დავით ონოფრიშვილმა, ვიქტორ დოლიძემ და გიორგი ცაგარეიშვილმა თავისუფალი დემოკრატების სამმა წარმომადგენელმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტები დატოვეს. საფინანსო საბიუჯეტო, ევროპასთან ინტეგრაციის და გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების ხელმძღვანელებმა ეს გადაწყვეტილება გასულ კვირაში თავიანთივე თანაგუნდელი ზურაბ აბაშიძის პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან გადაყენების შემდეგ მიიღეს. ამნაბიც თავისუფალი დემოკრატები პოლიტიკურ აქტს უწოდებენ და ქართული ოცნების მიერ საგარეო პოლიტიკის თუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ბოლო დროს დაშვებულ შეცდომებზე ლაპარაკობენ. ეკა ქემანიშვილი უფრო დაწვრილებით გეტყვით.
ვიქტორ დოლიძემ, დავით ონოფრიშვილმა და გიორგი ცაგარეიშვილმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტების დატოვების შესახებ საგანგებო განცხადება პარტიის ოფისში 23 თებერვალს გააკეთეს. თავისუფალი დემოკრატების წევრები ქართული ოცნების პოლიტიკას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ მათივე თანაგუნდელი ზურა ბაბაშიძის ვიცესპიკერობიდან გადაყენება ოცნების ბოლოდროინდელი არასწორი ნაბიჯებიდან მხოლოდ ერთ-ერთია. მათ მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლებამ ქვეყნის წინაშე დღეს არსებული ვერცერთი გამოწვევის სიმწვავე ვერ გააცნობიერა და მათ რეაგირების ნაცვლად არჩევანი შიდა პოლიტიკური ბრძოლის სასარგებლოდ გააკეთა. თავისუფალი დემოკრატები ეჭობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მისამართით კაპიტულანტური შინაარსის განცხადებებს მიზან მიმართულად აკეთებს და რომ ამ განცხადებებს შესაძლოა ძალიან მალე ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯებიც მოხვეს.
სრული საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განცხადებები და მათ მოკლედ დროში ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯების გადადგმა მოხდება. საქმე ქვეყნის ერთი მხრივ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ევროკავშირთან და ნატოში ინტეგრაციის ერთგულებაზე გაკეთებული განცხადებების ხელახალ დადასტურებასთან და მეორე მხრივ, როგორც ევროკავშირთან, ისევე ნატოსთან მიღწეული შეთანხმებების და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გაჭიანურებასა და რუსეთთან პირისპირად დარჩენის ძალიან სახიფათ და ძალიან დინამიურად მიმდინარე პროცესებს. პოლიტიკური ოპონენტების ასეთი მიდგომა ქვეყნისთვის დამღუპველია და შესაბამისად ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია.
განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ 23 თებერვალს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი დემოკრატები პოსტების დატოვების შემდეგ უფრო აქტიურად შეძლებენ ხელისუფლების ოპოზიციაში ყოფნას, რაც მთავარია შეეცდებიან აიძულონ ხელისუფლება შეასრულოს საგარეო პოლიტიკურ არენაზე აღებული ვალდებულებები და გამოიყვანონ ქვეყანა უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობიდან. ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ასევე ყოფილი თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილიც.
ეს არის ძალიან სუსტი მთავრობა, რომელიც ვერ აღუდგა ამ კრიზის დროულად, მხოლოდ მოქმედებს ბოლო მომენტში, აი დაინახოს პრობლემას და წვითავს იმ მომენტში. არანაირი ხედვა ჩვენ არ დავინახეთ ბოლო სამი თვის მანძილზე, გეგმა ვერ დავინახეთ დადებული მაგიდაზე, გნებავთ ანტიკრიზისული დაარქმით, ან გაჯანსაღების, როგორც გნებავთ სახელი დაარქმით, მაგრამ კონკრეტული ღონისძიებათა გეგმა, კონკრეტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების გეგმა. აი მთავრობა ეს არის, რომ როცა პრობლემა აქვს ქვეყანაში, იმისთვის არის და ედობა ხალხი, რომ მიიღოს ესეთი სრაფი და დროული გადაწყვეტა. ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ ხედავთ და ერთი თვის წინ ლაპარაკით, რომ ყველაფერი მშვენივრად არის.
თანამდებობიდან საკუთარი ნებით წასვლას პოლიტიკურ აქტს უწოდებს თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომელიც გარემოს დაცვის კომიტეტზე დგას სათავეში. მისი თქმით, ეს შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი სწორი გამოსავალი იყო და ამასვე მოუწოდებს თავის სხვა კოლეგებსაც. თავისუფალი დემოკრატების ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, მათი პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ისინი მაინც გააგრძელებენ იმ მიმართულებების კონტროლს, რომლებიც კომიტეტებში ებარათ. სწორი გადაწყვეტილება, ასე შეაფასა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ თავისუფალი დემოკრატების ნაბიჯი. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ოპოზიციაში გადასული პარტიის წევრების მიერ კომიტეტების ხელმძღვანელობა დარჩენა ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი იქნებოდა.
ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რომ როცა ხარ შენ პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე და ბუნებრივია პარლამენტი ატარებს ცხოვრებაში იმ გზას, იმ მიმართულებას, რაც ხელისუფლებამ, ზოგადად მთავრობამ დაისახა. ძალიან რთულია იყო ოპოზიციაში და არასწორია.
თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების დავას თანამდებობის შენარჩუნების შესახებ კომიკურს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან თარხნიშვილი. განსაკუთრებით იმ ფონზე ამბობს ის, როდესაც ქვეყანა როგორც ეკონომიკური, ისე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ჩიხშია შესული. თუმცა თავად პროცესი, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა თანამდებობები დატოვეს, მას ლოგიკურად მიაჩნია.
ცოტა არ იყოს გაუგებარია, როდესაც ოპოზიციაში მყოფი პარტია ინარჩუნებს რაღაც პოსტებს, რომელიც მან მიიღო როგორც საზავო კოალიციაში მყოფმა პარტიამ. ეს ლოგიკურია.
პოლიტოლოგი ლევან ცოცხილიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიცია საპარლამენტო პოსტებზე წარმოდგენილი უნდა იყოს. ეს დემოკრატიის აუცილებელი პირობაც კია. აცხადებს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
საზოგადოებრივი ერთიანობის სტაბილურობის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მცირესობას კონდეს პოსტები. ამიტომ ამას ხელშეშლას ნამდვილად ვერ დავარქმევ. პირიქით, ეს არის ჩართულობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი. თუნდაც იმიტომ, მაგალითად, რომ ყოველი არჩევნების მერე ქვეყანამ ახალი კონსტიტუციის წერა არ დაიწყოს, ან ძირფესვიანად ცვლილება საარჩევნო სისტემის დააშენოს.
თავისუფალი დემოკრატები გადადგომის შესახებ განცხადებას პარლამენტის ბიუროს წარუდგენენ. კომიტეტის თავმჯდომარეების პოსტზე ახალ კანდიდატებს კი პარლამენტის სესიაზე ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცებენ. მათი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი. თავისუფალი დემოკრატების სამაწევრმა კომიტეტების თავმჯდომარების პოსტები დატოვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ამ ამბავს გუშინ. მან განაცხადა, რომ სამივე მათგანი კომიტეტის ძალიან კარგი თავმჯდომარე იყო და კიდევ ბევრი რამ თქვა, თუმცა ახლა აღარ მოვყვები ამას დაწრულებით და გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამა. 8:53 ახლა.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
Rasatina 45 წუთი სრულდება ახლა და გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საბერძნეთმა რეფორმების მონახაზი გამოაქვეყნა, რომელიც ევროზონამ მოითხოვა იმისათვის, რომ საბერძნეთს კრედიტი გადაუვადონ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ომი მეზობელ უკრაინასთან ნაკლებად სავარაუდოა. ამერიკის სამხედრო მაღალჩინოსანი იუწყება, რომ ერაყის ძალებმა განახორციელეს შეტევა დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბაღდადიზე. წამყვანი ადამიანის უფლებამოსილები მოუწოდებენ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს, რათა აზერბაიჯანის ვიზიტი გამოიყენოს იმისათვის, რომ აიძულოს ბაქო გაათავისუფლოს ათეულობით აქტივისტი და ჟურნალისტი, რომლებიც პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით დააპატიმრეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა გუშინ ორჯერ ჩაიშალა. ხდომაზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისთვის უნდა მოესმინათ. ხდომის ჩაშლის მიზეზი ქართული ცნობის წევრების მიუსურელობა და კორომის არარსებობით გამოწვეული პრობლემა გახდა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი დღეისთვის 2.19 თეთრია.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ რეგიონებში არსებულ პრობლემებზე საუბრით და კერძოდ შეეხება გარევაჭრობის საკითხს და გარემოვაჭრეთა პრობლემებს. ამ შემთხვევაში ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მომაჭრებს გადასახადი თვეში კიდევ 30 ლარი გაუძვირდათ. უბრალოდ ზუგდიდით დავიწყებ, სადაც ლაპარაკია ცენტრალურ ბაზარზე და იქ მომაჭრე ადამიანებზე. იმ გადასახადზე, რაც რისი გადახდას, მათ უწევთ ასე ვთქვათ ადგილისთვის ბაზარში და ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ გარემოვაჭრეთ აქციაზე სიუჟეტს ბათუმიდან. მოკლედ, ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მომაჭრებს გადასახადი გაუძვირდათ თვეში კიდევ 30 ლარით. რა გახდა ამის მიზეზი? დაინტერესდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია და რა პრობლემას შეუქმნის ეს ცენტრალურ ბაზარში მოვაჭრე ადამიანებს?
ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრებს შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციამ გადასახადი გაუძვირა. თვეში დამატებით 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. ისინი გაზრდილი გადასახადის გამო უკმაყოფილობას გამოთქვამენ და შიშობენ, რომ ქირის გადახდა გაუჭირდებათ. მოვაჭრეები გადასახად სავაჭრო ფართის მიხედვით იხდიან. ვაჭრობა ისედაც არ იყო, ახლა ქირა გაგვიძვირეს და არ ვიცით, როგორ მოვახერხებთ მის გადახტას. აქ ყველა სესხი აქვს, ყველას გვიჭირს, აცხადებენ რადიო ათინათან მოვაჭრეები.
გვაქვს სესხები აღებული, გვაქვს განვადებები აღებული, გვიჭირს, ავამყოფებს ვარჩევთ, ბავშვებს ვით ვარჩინოთ. აქეთ უნდა შეგვიწყონ ხელი.
საარსებო მინიმუმია ეს ჩვენთვის, მინიმუმი რაღაცა კაპიკებს შეულობთ ამეთე.
თემოსავალი არა მაქვს, ნამდვილად შვილო.
მე უნდა დავდიანდე, უნდა ვიმუშაო, რა ვქნა, სხვა გამოსავალი არ მაქვს.
არაფერი არ მაქვს. ბაღა ბავშვებს უნდა მიუტანო პური. ჩვენ გვინდა სითავისუფლე.
შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გია კანკია გადასახადის გაძვირებას ადასტურებს. მისი თქმით, შპს რამდენიმე პარტნიორმა დატოვა, რის გამოც მათ შემოსავლები შეუმცირდათ. გარდა ამისა, კანკია გადასახადების გაზრდის მიზნად ბაზრის სამომავლო დაგეგმილ კეთილმოწყობას ასახელებს. ჩვენგან წავიდნენ პარტნიორები, მათ სავაჭრო ფართები კერძო საკუთრებაში დაიკანონეს. აწიმათ გადასახდელების გადახდა არ მოუწევთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოსავლები შეგვიმცირდა. ასევე ბაზარში მოსაწესრიგებელია კანალიზაცია, ბევრი პრობლემაა. აქედან გამომდინარე იძულებულები გავხდით გადასახადი გაგვეზარდა, უთხრა რადიო ათინაც გია კანკიამ.
ბეტონის საფარი დავაკეთეთ, დახლები დავდგეთ მოვაჭრეებისთვის, ეს გარემოვაჭრეები იყო, ყველა დავასახმეთ. და ნახევარ ტერიტორიაზე მეტი კერძო მესაგვენც იყო რა, ჩვენი პარტნიორები იმ წაიღებდნენ, დავრჩა ჩვენ ახლა უსაჯავრესში დასრულდება ეს პროცედურა და დავიდნენ რა დავრჩა და რა არა შემრჩება ეს სუპერმარკეტი და ერთ როგორც დაახლოებით 380 მეტი კერძო იურიდიული პირია ტერიტორიაზე დასახმებული და ისინი ცალკეული გულები არიან და ასე რომ თუ უბრალოდ სხვა მეთოდი და სხვა გზა იქნება სანახავი, რათა დასუსტავდეს ტერიტორია სხვა მოვაჭრობა.
მოვაჭრეებისათვის გადასახადის გაზრდის პარალელურად ზუგდიდის თვითმმართველობა სახელმწიფოს ბალანზე არსებული მიწის დაკანონებაზე მუშაობს. ასეთია შპს-ის სუპერმარკეტის მიმდებარე დაარსებული 545 კვადრატული მიწის ფართი, სადაც მოვაჭრეების დიდი ნაწილი მუშაობს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით, მათი მიზანია სახელმწიფოს ბალანზე არსებული ქონების დაკანონება ქალაქის საკუთრებაში, რათა შემოსავლები არა ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ ბიუჯეტში შევიდეს.
სუპერმარკეტის ტერიტორია არის მრავალი მეწილის საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე, იქ კონკრეტულად ერთპიროვნებას არ გვაქვს საკვი, მაგრამ არის იქ ტერიტორია, თავარი შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 550 კვადრატული მეტრი, რომელიც ამ წუთას არავის საკუთრებაში არ არის, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიდეს ქალაქის საკუთრებაში. ჩვენ დაწყებული ვარ პროცედურები მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად. მიმართეთ საჯარო რეესის სამსახურს, რომ ეს მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებულიყო ქალაქის საკუთრებაში, ქალაქის უბნის თვითმართველი ქალაქის საკუთრებაში. აღნიშნულ ტერიტორიას ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთან ერთად ჩავატარებთ გამოკითხვას, იქ ნებისმიერ მოვაჭრეს ვკითხავთ, შევისავით უკეთესად იქაურ მდგომარეობას, ეხლა გასაგები იმ ტერიტორიაზე ამ წუთას მიმდინარეობს ვაჭრობა და ასეც გაგრძელდება, მაგრამ ყველანაირად ვეცდებით შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა იქაურ იქ მომუშავე ხალხს.
ამ საკითხზე მუშაობა დავიწყეთ, ველოდებით პასუხს. დიდი ალბათობით სახელმწიფო მის მფლობელობაში არსებულ ქონებას ადგილობრივ თვითმმართველობას გადასცემს. იმ შემთხვევაში თუ ის ქალაქის საკუთრებაში გადაეცემა, მოვაჭრებს მდგომარეობა შეუმსუბუქდებათ, აღნიშნა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს რაც შეეხება ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებისთვის შექმნილ სირთულეს გადასახადის გაზრდის გამო და მიზეზებს, თუ რის გამოც გაიზარდა ეს გადასახადი, ახლა კი აქციაზე ბათუმში გარემოვაჭრეებმა გამართეს აქცია ბათუმის მერიასთან და ისინი წერეთლის და ესენინის ქუჩების კვეთაზე ვაჭრობის ნებართვას ითხოვენ. რამდენიმე წუთით მათ ერთ-ერთი ქუჩაც გადაკეტეს. მერიის წარმომადგენლებმა გარემოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა შეთავაზეს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
ბათუმში წერეთლისა და ესენინის ქუჩების კვეთაში არსებული ტერიტორია ღიაცის ქვეშ განთავსებული დახლებისგან რომ უნდა განთავისუფლებულიყო, ამის შესახებ გარემოვაჭრეები მერიის წარმომადგენლებმა პირველად ერთი თვის წინ გააფრთხილეს. ობიექტების მფლობელები გარევაჭრობის აკრძალვას აპროტესტებენ და ქალაქის მერიას შეზღუდვების მოხსნას თხოვენ.
ვითხოვთ, რომ ჩვენი სავაჭრო ფართის 80 სანტიმეტრი კარის მიმდებარე ტერიტორია დაგვითხოვთ, რომ მოხდეს მაგის მაღაზიდან რეკლამის განთავისუფლების უფლება. ეს დღევანდელი გადმოსახედიდან ამას ნებართვს აქვს.
მაღაზიაც გვაქვს, მაგრამ ვითხოვთ, გარემოვაჭრეთ 2 მეტრი მაინც დავალაგოთ. საერთოდ ჯარიმა იქნება 500 ლარიო და 500 ლარი სადა ახლა? არ შემოძიან, იმიტომ რომ გარემოვაჭრეთ და ჩვეულია ხალხი და გარეთ მუშაობს ხოლმე და შეიძლება მაღაზიაში 4-5 დღე ვინმე არ შემოდის საერთოდ.
აქციის მონაწილეები ქალაქ ბათუმის მერთან შეხვედრას ითხოვდნენ. პროტესტის ნიშნად კი გორგილაძის ქუჩა რამდენიმე წუთით გადაკეტეს. გზის გახსნა საპატრულო ეკიპაჟის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა.
გამოვიდეს მერია, არავინ არ შეხვედრია. წასულიო და გამევიდე. მე 280 დოლარი მაქვს გადასახდელი და ერთი კაფიკი არა მაქვს.
აქციის მონაწილეებთან მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლები მივიდნენ და მოვაჭრეებს ვიცემერებთან შეხვედრა შესთავაზეს. მერიაში მათ კიდევ ერთხელ განუმარტეს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიცვლება. მოვაჭრეებს საქმიანობის გაგრძელება გოგოლის ქუჩაზე ახალი ავტოსადგურის მიმდებარედ შესთავაზეს, თუმცა მერიის წარმომადგენლებმა შეთავაზებაზე უარი მიიღეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ტერიტორია არ არის ხალხმრავალი, შესაბამისად მათ პროდუქციას მყიდველები არ ეყოლება.
მშული ტერიტორიის კეთილმოწყობა თითქმის დასრულებულია, ტროტუარი გზის ფეხით სასიარულო ნაწილიც ასევე დასრულებულია, შესაბამისად აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმ ტიპის გარემოვაჭრობა, როგორითაც არსებობდა, როგორსაც მოითხოვს დღეს გარემოვაჭრეები, რა თქმა უნდა არ იქნება. ჩვენ შევთავაზეთ რამოდენიმე ალტერნატივა, ასევე გავალთ ინდივიდუალურად შევისწავლით რა მდგომარეობა, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს.
მათ ამ მომენტისთვის გადასვლა არ უნდათ, მაგრამ მე მგონი დადგება ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ თვითონ ჩაუდგებით მაგ სათავეში, დაატვირთავენ თავიანთ საქონელს და უხელმძღვანელებს და გადავიყვანთ იმ ტერიტორიაზე.
სავაჭრო ობიექტების მფლობელებსა და ბათუმის მერიას შორის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ქალაქის ზედამხედველობის სამსახური მოვაჭრეებს მოუწოდებს, რომ აკრძალვას დაემორჩილონ წინააღმდეგ, შემთხვევაში კი 500-ლარიანი ჯარი მის გადახდა მოუწევთ. წერეთლისა და ესენინის ქუჩების კვეთაში გარევაჭრობა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემდეგ აიგრძალა.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, ქონოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც 8-დან 9-ამდე ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში, უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა განვაგრძობ გადაცემას და მოგითხრობთ ერთ კულტურულ ღონისძიებაზე, ევროკავშირის კინოფესტივალზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საელჩოების ხელშეწყობით და ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილ ფილმებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში არაერთი აღიარება და ჯილდო აქვს მოპოვებული. ახლა ფოთიდან მოგვითხრობს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აბსარიძე ამ ფესტივალის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ფილმების ჩვენებაზე, იმაზე, თუ რა შთაბეჭდილებას ახდენს ის მოქალაქეებზე, ადგილობრივებზე და ვინ არის ამით, ვინ დაინტერესდა ამ ფესტივალით. თია აბსარიძეს მოგუსმინოთ.
ევროკავშირის ინიციატივით საქართველოში ევროკავშირის კინოფესტივალი 2015 დაიწყო. იგი უკვე მეორედ იმართება. ფესტივალის მიზანია კინოხელოვნების გზით ევროპული კულტურის მრავალფეროვნებისა და ძირითადი ღირებულებების გაცნობა, რაც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას ხელს შეუწყობს. პროექტის კოორდინატორის მაია ჩიტაიას თქმით,
ევროკავშირის კინოფესტივალი, რომლის მიზანი არის ევროპული კულტურის ღირებულებების გაცნობა კინოხელოვნების გზით, არის მეორე წელია, რაც საქართველოში არსებობს. მის ინიციატორი არის საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ფესტივალის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ის არის, რომ ის არამარტო დედაქალაქში მიმდინარეობს, არამედ საქართველოს ხუთ ძირითად ქალაქში. დღეს არის ფესტივალის მეორე დღე, როდესაც ფოთში იმართება ფესტივალის, ისე ვთქვათ, მეორე ჩვენება, კინოჩვენება.
აღნიშნული კინოფესტივალი 1 მარტის ჩათვლით ერთდროულად საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ფოთში იმართება. ფოთალმა მაყურებლებმა აღნიშნულ პროექტს საინტერესო უწოდეს. გიორგი ნადარეიშვილმა ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ეს კინოფესტივალი, ევროკავშირის კინოფესტივალი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, იმიტომ რომ ქართველი ახალგაზრდები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფოთალი ახალგაზრდები, ეცნობიან უცხო ქვეყნების კულტურას, ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების კულტურას, კინოჩვენებების საშუალებით და მოხარული იქნები, თუ გაგრძელდება მსგავსი პროექტები და განხორციელდება ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ მოკლებულია ქართველი და ფოთის ახალგაზრდობა მსგავს პროექტებს.
პროექტის თანახმად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საელჩოების ხელშეწყობით ქართველი მაყურებელი მნიშვნელოვან ევროპულ ფილმებს იხილავს. წარმოდგენილ ფილმებს არაერთი აღიარება და ჯილდო აქვთ მოპოვებული ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში. კინოჩვენებების შემდეგ ფესტივალის ფარგლებში ცნობილი ქართველი კინოკრიტიკოსები დისკუსიებს უძღვებიან. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
These broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment.
Laparak.